I dnes čítajúc už zo 7. kapitoly z listu Hebrejom, stále sa nachádzame tej časti, ktorá 5. kapitolou započala pohľad na Ježiša ako veľkňaza novej a večnej zmluvy na tej rozmere výnimočnosti, unikátnosti, jedinečnosti, extrémnej moci práve toho, kým je Ježiša, čo spravil, aby sme boli vykúpení, aby sme boli zachránení. Už a potom, ako sme ich včera spomenuli, že teda chvíľku to niečo naučné, chvíľku to praktické, dnes sa znova dostávame k tej náuke alebo k tým viacerým atribútom, ktoré postupne autor listu Hebrejom vyjadruje, pozerajúc alebo poukazujúc na tú výnimočnosť, na tú jedinečnosť toho, čo Ježiš spravil, akým vlastne je. Znova sa vracia k tomu motívu, ktorý už bol spomenutý, a to je práve veľkňaz podľa radu Melchizedechovho. Teda pohľad na Ježiša ako veľkňaza podľa radu Melchizedechovho a spomína, vyjadruje, ako to v starom zákone bolo. Že bol to práve Abraham, ktorý sa vrátil z porážky 5 kráľov a bol to ten, ktorý v mene Boha na tom prvom mieste stál. Tej porážky, ktoré je ešte vyjadrené, zvýraznené, akým spôsobom Boh pri ňom stojí, ako tomu víťazstvo mu dáva, ako on tie Božie veci tvorí. A tu prichádza niekto, kto nemá počiatku, ani konca sa len z jedin vynorí. Abraham sa mu pokloní, 10 odovzdá, vyjadrujú, že to je niekto, kto je tým prostredníkom Božím i pre neho. Melchizedech obetu čistú, nepoškodenú chleba vína prinesie a potom ako sa znova ponorí do dejín a odíde. Teda to, čo sme pred niekoľkými dňami spomenuli, áno, ten, ktorý vychádza ako keby z toho tajomstva počiatku a potom kráča ďalej do tej večnosti, tá symbolika, ktorá je v Melchizedechovi vyjadrená a ruka v ruke s tým i tá nadradenosť Melchizedecha nad Abraháma a celé pokolenie, ktoré potom z jeho bedier bude vychádzať. No a toto znovu spomína, vyjadruje naplno autor listu Hebrejom. Áno, to, čo bolo ako symbolika vyjadrená na Melchizedechovi, tak to je Ježišovi naplnené. Melchizedech i kráľ spravodlivosti, ktorý naozaj tú Božiu spravodlivosť v plnosti pravde spravodlivosti, v plnosti ospravodlivenia dá. Kráľ pokoja, ktorý Boží pokoj prináša. Ten, ktorý je od večnosti na večnosť, nemá počiatku ani konca, je večný. A ten, ktorý je nad Abrahámom a čímkoľvek, čo je stvorené, väčší. Toto vyjadruje na to, aby poukázal skutočne tu ten, ktorý má moc vykúpiť, spasiť vaše duše, to všetko toto presahuje a zároveň na veky je vašou spásou. Nie, že pôsobil v tom čase, keď prišiel a niekoho tam zachránil, ktorí okolo neho boli, nejakí líblings, ktorí tam miláčikovia, ktorých tam mal a tak na tých pamätal, ale to Ježišovo dielo, to je dielo, ktorom je završený alebo naplnený čas, lepšie povedané naplnený čas, ešte nezavršený, naplnený, a v tej plnosti prináša vykúpenie spásu na veky každému jednému z nás. To uvedomenie si, my zajtra budeme prvé čítanie práve týmto uvedomením začínať. Ten prvý verš je, bratia, Ježiš môže na veky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Teda jedna vec, pre každú generáciu to platí, že každého z nás môže vykúpiť a spasiť. Pre každú generáciu platí, že je väčší i než môj hriech, nie len tých predtým alebo tým za mnou, tých po mne. A zároveň, keď mi tu spásu ponúka, je to niečo nie dočasné, niečo, čo ma ako keby po duši pohľadí a niečo, čo človek hľadá, miesto tej Božej spásy ako náhražko duše, ale je to definitívne, bytostné a mocné a večné. Tak tomuto smeruje autor listu Hebrejom, aby znova do tej drámy, uchabnutosti viery a to rozmýšľania, no či mi to ešte za to stojí, v toho Ježiša veriť a sa podľa Evanjelia snažiť, vidieť okolo seba všetko možné, čo je na tejto zemi, tu prichádza znovu to pozvanie si uvedomiť, áno, to Ježišovo dielo nás bytostne presahuje, on je jediný, ktorý má tú moc nám spásu, vykúpenie dať a pri tom všetkom sa znova a znova k nám poklonil, k nám pristúpil, do našej biedy ponoril, pre nás trpel, aby si nás zachránil a získal. Dar Boží, ktorý takýmto spôsobom je nám daný. Na jednej strane človeku v tom, aby naozaj toto si uvedomil a prijal, môžu tomu brániť určité slabosti, ťažkosti života a tak ďalej. čo človek krehký a slabý a k tomuto pozbudenie, ktoré dáva autor listu Hebrejom, na strane druhej to môže byť niečo oveľa vážnejšie, čo nám bráni. A dnešnom evanjeliu to zaznelo. S hnevom si Ježiš premeral tých, ktorí v synagóge stáli a striehli, aby ho mali ešte obžalovať, a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi. Zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca. Teda Ježiš prichádza tam a nech si myslia čokoľvek, kdokoľvek koná to, čo je Božie, to, čo je sveté, to, čo je spravodlivé, nech sa pritom rozhodnú, že ho chcú predsa len zabiť. Na jednej strane áno, koná to, čo je Božie, nie to, čo je ľudské, čo by bolo taktické alebo výhodné možno v tej synagóge. Na strane druhej, ako ho to trápi, ako sa čuduje a pozerá na tú drámu ich srdca, ktorá tragédiou sa stáva. Lebo dobre, mohli mať svoj rituál, mohli mať svoje zabehané spôsoby, mohli mať to, prečo sa tam čudovali, že ako chce v sobotu uzdravovať, ale keď im to vysvetlí, keď im ukáže podstatu, keď im naozaj to Božie znamenia zjaví, aj napriek tomu, toho zaslepenosti srdca. Toho človeku, ktorý nechce, ktorý odmieta to dielo Božie. A tam naozaj tá dráma sa tragédiou stáva. Tam už to je o hriechoch proti Duchu Svätému a tam je to naozaj skutočne tá dráma sa tragédiou stáva. Na strane druhej, do tej slabosti, tej krehkosti zaznieva to pozbudenie listu Hebrejom, aby sme mali odvahu a aby sme naozaj na prvé miesto Pána dali a aby sme vytrvali. A keď slávime svätého Šebastiána, prvokresťanského mučeníka, vojáka, jedného z veliteľov pretoriánskej gardy, to bolo niečo, elitná pretoriánska garda, a mať tam nad určitou časťou velenie, to bolo niečo. A pri tej kariére mladého, mocného muža, ako si uvedomuje, že je tu niekto väčší. To všetko, čo mi leží pri nohách. Ako mladému elitnému dôstojníkovi mi za to nestojí. Keď vo viere vnímam, že je tu niekto oveľa väčší, ktorý moju dušu zachraňuje, moju spásu mi prináša. A nový život mi dá. A tak teda za Diokleciánovo prenasledovanie to začalo, za ďalšieho to bolo dorazené ako v 280. myslím u 8. roku. Potom aj zbičovaný zomiera. Keď potom prvom, ako bol dostrieľaný, tak potom ešte to prežila. Nakoniec je zabitý. Pre vieru Ježiša Krista. A preto, že i potom prvom má odvahu znova sa postaviť a v tom svojom postavení, ktoré má pred rímskeho cisára prísť a aj vysvetľovať, aj obraňovať, aj pozývať. Je tu naozaj niekto väčší, ktorého ak na prvom mieste máme. Tak to naše miesto, či som cisárom, či som veliteľom, dôstojníkom, či som kýmkoľvek, to miesto môže byť požehnané. Môže byť dobrom naplnené. Môže ovocie prinášať, ovocie tej služby, ktorou človek naozaj zodpovedne to svoje miesto zastáva, aby Boha oslávil, aby službu naplnil voči druhým, aby svoj život zveľadil, aby svojim životom kráčal. Teda Šebastián ako taká veľká výzva, pozvanie tej konfrontácii tých, ktorí slabli, chradli, a to je človek, ktorý mal naozaj všetko pred sebou a si mohol povedať, ten Ježiš mi za to nestojí, aby som jednu kariéru stratil, aby som ešte život riskoval, aby som oň prišiel, aby som mučenie zažil, ale on sa naozaj uvedomuje, že Ježiš mu za to stojí. Že Ježiš mu za to stojí. A preto zostáva verný až do krajnosti, až do smrti. A takými na príhovor svätého Šebastiána prosíme, aby sme znova a znova, nie že by sme to en bloc principiálne si neuvedomovali a toto rozhodnutie nekonali, že Ježiša veríme a že nás za to stojí, ale aby sme potom boli schopní to tak rozmeniť na drobné a použiť akékoľvek oblasti nášho života. Teda vo všetkých oblastiach. Občas sa stane, že niektorá je z toho vyňatá. Sorry Bože, toto nie, do toho mi nehovor, to ja si podľa seba spravím. Ale ak je to vo všetkých oblastiach, ale zároveň, aby to aj bolo vtedy, keď treba aj použité. Sú situácie, ktoré sme krehky slabí a ako keby to Božie dielo tých situáciách nebolo naplňané. tak i táto pozvanie horlivosti a tej, naozaj tej bytostnosti toho, že nech je to čokoľvek súčasťou nášho života, áno, túžime, aby to bolo to tajomstvo Boha, ktorý je oslávený, ktorého chválime, ktorému sa klaniame, ktorý je zvelebený, ktorý na prvom mieste je, z ktorého milosti a slova v svojom živote aj konáme. Amen.